Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Tafaiako musika eskolako kideak eta Burratako Felix de Miguel, edo hemen Euskal Herri Irratian ezagutzen dugun moduan, Vulcanizados Felix, haiek piztu dute, Suziria, festak abiatzeko, Tafaian eta Burlatan, baina soinu bera gaur protagonista, Abarzuzan, Berbinzanan, Bizkarrezen, Etaion, Etxalarren, Goizuetan, Legardan, Lerinen, Losarkozen, Mendigorrian, Murtxanten, Oronozen, Erronkarin, Santakaran, Utergan, Alesbesen, eta Zugarramurdin. Nafarroa erdia, festetan da gaur, beraz gu ere, Zapigorria lepoan jarri eta festa ona kopa dizkizuegu guztiei, Euskal Herri Irratiko entzulei. Gaur noski, abuztuaren amalaua delako, asteazkena, jaiegun bezpera eta aditu dugun moduan herri-zerri festas festa, ibiltzeko eguna da gaur, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua beraz, eguerdion.
Gabia higiezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Belateko tunelak hilabete terdiz itxita egonen dira eta trafikoa, bertatik pasatzen diren milaka ibilgailuak, mendate zaharretik gora egin beharko dute egunero honek, eragin zuzena izanen du, Baztan, Malerrek eta Bortziritako biztanleengan gaur zonaldera joan gara, erreakzio bila. Milaka ibilgailu pasatzen dira egunero errepide horretatik, ehunka dira kamioiak, bada gaur ezagutu dugu Nafarroko garraiolariek, kamioilariek, greba eginen dutela, jubilazioa din aurreratu nahi dute. Bizitza, volantearen atzean, ez zautxeko. Kirol tartean Aimar Oroz jokalari gorritxoaren kontratuaren luzapenaren berri emanen dizuegu eta baita, asteburuan zendu zen Pakita Bretos Mendizale aintzindariaren figura berriz ere errepasatuko dugu, oso ongi ezagutzen duen irrati honetako lagun baten eskutik. Joanen gara txupinazuetara, dituko dugu nola abiatu diren festak esate baterako Burlatan, baina bestelako proposamenak ere baditugu, hemendik, hemen Iruñetik mugitu gabe goza dezazuten, albiste kontakizunaren amaieran izanen da hori, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizue. Atzo arratsaldean zerua buru gainer erori eta gero gaur barealdia heldu da. Eurite eta ekaitzek arazoak eragin zituzten Iruñerrian, Mutiloan esate baterako autopilak eta hondiak eman ziren urputzuengatik, Lizarraldean, Lizarran geltokiko plaza urez bete zen, Bianan suhiltzaileek hiru pertsona erreskatatu zituzten auto batean uretan geratu zirelarik, Zangozako adinekoen egoitzako sabaia behera erori zen edota Tafaia eta Artaso arteko errepidean moztuta geratu. Gaur esan bezala barealdia. Goizo deitua izan dugu. Tarteka sirimiria Iruñerrian eta orain apurka-apurka ostarte zenbait irekitzen ari dela ematen du. Meteorologian adituek diote gaur arratsaldean ez dugula euririk izanen. Temperaturak jeitsi dira, 24 graduetan geratuko direlarik maksimoak, pentsa duela hiru egun 42 gradutan ginen. Une honetan, ateri eta guzkia tartea egin nahiean ikusten dugu odeien artean hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta 19 gradu gure termometroan, Euskal Herri Irratiaren termometroan, beraz oraindik urrun dago 24 gradu horietatik, iragarritako 24 gradu horietatik, ikusiko da iristen ote diren termometroak 24 graduetara. Ordu bat eta 35 minutu dira une honetan, Igor Eskudero Tamendi eta Luar Garcia teknikan dira, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Voy a pillarme.
Bizi une oro dena kemanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzteko zure hurbileko altzari hornitzailea, 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, Taiuntxi Industrialdean, Madera Viva.
Felix vulkanizatze lanak, 30 urte bezeroen zerbitzura. Olio aldaketa eta vulkanizatze lan guztiak. Felix vulkanizatze lanak San Salvador kalean Burlatan, Atarrabiko mugatik hurbil. Aurrera Burlatako festak.
Iruñerrian gau, albisteak.
Hogeita iru minutu, besterik ez dira falta, eguerdiko ordu biak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Hasi, gaur ezagutu dugun datu batekin hasiko gara. Berdintasunaren inguruan, Europa mailan ematen den indize edo zerrenda baten. Hau da, emakumeen lorpenen inguruko indizea. Bada, foru komunitateak Europa mailan 26. postua, 26. postuan kokatzen da, 235 eskualderen arteko genero berdintasunaren egoera alderatzen duen zerrenda honetan, eta Estatu Espainiarraren kasuan, lehendabiziko postuan geratzen da. Alaxe azaldu du, hain zuten gaur, Felix Taberna, presidente ordeak.
La dimensión de renta y de trabajo pueden ser dimensiones también de conocimiento, de educación, la dimensión de salud, la dimensión de calidad de vida, la dimensión de
errenta, lana, hezkuntza, osasuna, bizikalitatea neurtzen ditu hain zuzen Europa mailako indize honek, eta esan bezala Nafarroko emakumeek bada puntu onak lortu dituzte hoien artean. Alanda guztiz ere, Nafarroak osasunean eta boterearen dimentsioetan baditu emaitza onak, baina hobekuntza tarte handiagoa du, hau da, aurrera urratsak eman ditzake ezagutzaren, lanaren eta soldaten banaketaren dimentsiotan, honetan atzerago egiten baitu Europa mailako bada zerrenda honetan. Felix Taberna.
Somos la comunidad autónoma que más avanza en la igualdad y en la equidad entre hombres y mujeres. También tenemos una posición europea, pues en un ranking somos la región europea.
Ongi daude, zifra hauek, zenbaki hauek, indize hauek edo txosten hauek, baina gero bestelako zifra batzuk eskutan hartuta, berdintasunari begiratzen badiogu bada datu kezkagarriak ikus ditzakegu. Une honetan, Barne Departamentuak 1830 genero indarkeri kasu zabalik ditu Nafarroan. Hau da, 1830 emakumeek mehatxua dute buru gainean edo haien gainean. Hau da, eta hau da, biogen sistemaren arabera 1830 kasu aktibo hauek esan nahi du emakume hauek beren bikotekide hoi edo bestelako gizonezkoen aldetik bada arriskondia daukate erasoa pairatzeko. Datu kezkagarria gaur ezagutu duguna, estatu osoan 85.000 emakume bizi dira baldintza hauetan, 1830 dira Nafarroan. Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Atzo kontatu genizuen ordu honetan, Belateko tunelak hilabete terdiz itxita egonen direla, badakizue bertan, bada galeriak biderkatzeko edo bikoizteko lanak egiten ari direla, eta foru exekutiboak erabaki du bada obra hauek aurrera egin bitartean tunelak itxita egotea. Honek zer ekarriko du? Bada trafikoa bertatik pasatzen diren milaka ibilgailuak mendate zaharretik gora egin beharko dutela. Horreken egin zuzena noski izanen du Baztan, Malerreka eta Bortziritako biztanleengan. Bada gaur zonalde honetara joan gara erreakzio bila, bertan izan da. Nerea Garzia Valentzia lankidea, Nerea, eguerdion.
Eguerdion, bai, Belateko tunelak itxita egongo dira bi hilabete terdiz, abuztuaren 19 aurrera. Eta ondorioz, egunero, N-21 errepidetik zirkulatzen duten ibilgailuak, N-1210 errepidera desbideratu beharko dira. Foru gobernuak, A-15 eta AP-15 errepideak bezalako ibilbide alternatiboak erabiltza gomendatu die kamioiei. Baina baztan bidaso eskualdeko alkateek kezka gertu dute eta trafiko astunerako derrigorrezko murrizketa ezarri behar dela uste dute. Fernando Anbustegi bezango alkatea da.
Ba, gure ustez murrizketa, derrigorrezko murrizketa ezarri beharko litzateke, ez? Eta horren arirare, atzo baztango udalean, Txibite kontseilariarekin izandako bileran, hoxen jarri ginuen mai gainean, ez? Gomendioa dela, baino gomendioak ez duela, seguraski desbideraketarik ekarriko, ez?
Aipatzekoa da ere, Nafarroako gobernuak alternatiba gisa 15 errepidea proposatu badu ere, irailaren batera arte gutxienez, obretan egongo dela Andoain aldean. Itxera gidarientzat deserosoa izan daitekeen arren, pertsonen segurtasuna bermatzeko eta lanetan gora berak gertatzeko arriskua saihesteko beharrezko neurria dela ere adierazi da. Pedro López, obra publikoetako zuzendaria da.
La alternativa era ir haciendo cortes intermitentes, pero aparte de causar más molestias a los usuarios, porque esos cortes no se puede programar al 100% y son cortes de horas. Y además hay cierta incertidumbre, un día puede haber un corte, otro día dos, otro día no hay ningún corte. Entonces, el concentrar toda la actividad en un corto periodo de corte temporal, pues es mucho más favorable.
Tunelen itxierak errendimendu handiagoa emango die lanei eta lanak osatzeko behar den denbora murriztuko du obren eremuan trafikorik ez dagoelako. Obra garaiz eta goraberarik gabe urriaren 31 baino lehen amaitzea espero da.
Bada, errepide honetatik egunero milaka ibilgailu pasatzen dira, tartean milaka ere kamioi aditu dugu, zonaldeko alkatek eskatzen dutela mendate zartik kamioiak igotzeko debekua ezartzea, horixe eskatzen diotela exekutiboari. Bada gaur eta kamioietaz ari garela, ezagutu dugu Nafarroko garraiolariek greba eginen dutela, ez Belateko tunelen itxieragatik, baizik eta haien lan baldintzak hobetu nahi dituzelako, eta horretan, bada, patronalarekin talka zuzena egiten ari dira. Bedidane, Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroan 11.000 eta 500 langile baino gehiago daudetuta Komisiones Obrera sindikatuak deitu duen grebarekin bat egitera. Urriaren bigarren 15 aurrera izanen da greba hori, eta Madrilgo gobernuak errepideko garraioen sektorean erretiroa hartzeko adina aurreratzeko eskaeren blokeo sistematikoa salatzeko eginen dute. Komisiones Obrera sindikatuak hartaran dei egin duen greba egitera eta lanuzte masiboak egitera. Enpresek lanbidearen nekagarritasuna eta arriskugarritasuna aitortzean galde egiten du sindikatuak, eta erretiro adinaren koefizienten urzaiak lege bidez berehala aplikatzea ere. Modu horretan, bi neurriek garraiolarien lan osasuneko arazo bat konpontzen baitute. Komisiones Obreraseko Herritarrentzako Zerbitzuen Federazioko idazkari nagusia da David Markalain.
Sufren una mayor tasa de accidentes mortales, enfermedades crónicas o patológicas que acortan su esperanza de vida. Por ello, pedimos que se apliquen de manera inmediata.
Nekeak eta adinak eraginda arriskuak areagotzen direla eta herritar guztiengan eragina duela azpimarratu du Markalainek. Bi urte daramatzate langileak blokeo politiko eta patronalaren aurrean erantzun baten zain. Diputatuen kongresuak gidarien erretiro aurreratua eskatzeko hainbat ebazpen hartu dituen arren, guztiak lege ondoriorik gabeko deklarazio ebazpen hutsetan geratu dira.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Musika familiartean arnastu zikloaren barruan Txiki Rock kontzertua da Ezpeletaren jauregiko patioko gaurko proposamena 7:30. Kontzertuak euskarazko kantu ezagunen errepasoa eginen du eta sarrera doan izanen da leku guztiak bete arte. Gaur basotxoan musika aretoak kalean zikloko beste kontzertu bat izanen da. Arratsaldeko 8:00 aurrera Bilboko Airu laukoteak haren Dream Pop indie kantuak eskainiko ditu Zentral Aretoaren eskutik. Sarrera doan da. Arrisetako jaialdearen barruan asteazken honetan 8:00 Motxila Zirku eta musika ikuskizuna eskainiko dute Alako Ezpala konpainia Nafarraren lehen ikuskizuna. Eta ostegunean abuztuak 15, 8etan La Trokola taldearen REM Un viaje al mundo de los sueños obra izanen dugu.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Burlatako jaietan hurbildu Axular elkartera, abuztuaren 15ean arratsaldeko 8etan Maldita Musearen kontzertua eta ondoren 9:30etan bokata da. Eta abuztuaren 18ean eguerdiko 12:30etan Heldu Recuerdos bikotea. Rafa eta Mikelekin aintzinako abestiez gozatuko dugu. Zatoz. Antolatzailea Axular elkartea Burlatako udalaren laguntzarekin.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30rera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartetxoa ere zabalduko dugu gogoratzeko. Asteburu honetan abiatuko dela gizonezkoen futbol liga, larun batean Sadar futbol zelaian jokatuko du Osasunak bere lehendabiziko partida arratsaldeko 7etatik aurrera Leganesen kontra, eta horretarako Vicente Moreno, Gorritxoen entrenatzaile berriak, badauka bere talde osoa jokatzeko prest. Gaur Taxoaren entrenatu dute, hasieran behintzat Sadarren egiteko asmoa zeukaten, baina atzoko urengatik eta euritengatik Taxoarera pasatu dute gaurko entrenamendua, eta bertan izan da Aimar Oroz. Paristik itzuli berria da, Olimpiar Jokoetatik itzuli berria da, eta Osasunarekin lotzen duen kontratuaren berritze proposamenaren nondik norakoak izpide izan zituen atzo taldeko presidente Luis Abalzak Juan Cruz Lacasta.
Gazteluko plazako taldeko buruak dio, 4 urteko kontratua proposatu diotela eta jasoko lukeen soldata taldeko jokalaririk garrantzitsuenen pare jarriko lukeela. Gero eta gutxiago falta da, gizonezkoen Osasunak ligaz dezan, larun batean jokatuko du lehen norgehiagoka arratsaldeko 7etan Sadarren eta Leganesen aurka. Atzo Gorritxoak Xabierren izan ziren San Frantziskori urteroko bisita tradizionala eta apika anakronikoa egiten.
Estando en primera nos asentamos, por lo tanto, al salto tampoco hay que pedirle cosas que puedan ser difíciles de cumplir.
Amintzatu zen Zabaltza, biztan denez, besteak beste, Orozen etorkizunaz. Esan zuen ez Aratzuriko jokalariak hitzarmenaren luzapena mai gainean dauka eta haren esku dago nahi duenean sinatzea. Urduritasunik ez du sentitzen Zabaltza, Orozen egungo kontratuari oraindik 2 urte geratzen zaizkiolako eta hemen beste inomaino beki egonen delako. Nola nahi ere, ahalik eta lasterren sinatzea espero du guzion lasaitasunerako.
Mi esker Juan Cruz, laster datozen orduotan ezagutuko ondugu Osasunako gizonezkoen taldean zenolako 11akoak sortuko diren eta zenbaki eramango duen jokalari bakoitzak bizkarrean aurtengo elastikoan. Kiroletan ari garelarik mendira begira jarriko gara, kontatu genizuen asteburuan goibeldu zela giroa mendialdean, Nafarroako mendizaletasunaren eta Euskal Herriko mendizaletasunaren aintzindarietako bat zendu zelako opakita Bretos, mendizale haundia, aintzindaria esan bezala, baina baita ere erreferente politikoa, mugalari moduan ere aritu zelako. Hori kontatu genizuen, baina gaur gehiago jakin izan nahi dugu bada Pakita Bretosen inguruan, eta Euskal Herria Irratiko lagun eta kolaboratzaile den Nora Salbotxengana jo dugu. Berak zuzen zuzenean eta ongi ezagutzen baitzuen Pakita Bretos. Pero Peio Arginarena mintzatu da berarekin eta berak bildu ditu bere hitzak.
Jakina den bezala, pasaden asteburuan zendu zen Pakita Breto Sandueza, emakumezko mendizale aitzindaria Nafarroan eta Euskal Herri osoan, ura bertati bertara ezagutu zuen Nora Salbotx Elizondoko herritarrak. Aipatu digunez, garai hartako emakume mendizaleak ezkutuan ibili behar izaten zuten.
Mendizale aitzindarietako bat izan zen emakumen artean aunitzetan kontatzen zuen, bueno, base arazoak zituzten, joaten zirelaik mendira, ezin zuten, karo, emakumezkoak baitziren, ba, ez dakit, autobusak non uzten zituen, eta hortik abiatu behar ziren, eta herri hoietan ikusten bazituzten, baziren lau emazteki bakarrak, ez, hemen dira orduan etzen kasikin hori baten emakumeak, galtzekin, harrika ere hartu izan azituztela. Orduan egiten zutena zen, jarri gona bat, galtzan gainetik, eta behin ja mendian sartuta, ja inork ikusiko etzituen tokia, bueno, lagunek, mendiko lagunek enduta, orduan gona hori kentzen zuten eta galtzakin segitzen zuten.
Bestalde batetik, Nora Salbotxek aipatu digu beti emakumezko mendizaleek gizonezkoen baimena izan behar zutela agintariek hala behartuta Nora Salbotx.
Mendira hasi zirenean, Pirineotan muga ezin zuten emakumezkoek pasa, ez bazen gizonezko baten baimenarek. Ibili behar izaten ziren eta igual nola Angel etortzen zen, nire aitatxi zenaren gana, galdetzera baimena, gure ama ere tortzeko, baina behartzen sinadura bat, eta etzegon ezkondua. Olako, bueno, eskiduri du gaur egunez, atratzen zara jazteituzu botak eta bazoaz, baina hau dena norbaitek zabaldu du bidea, eta ez dain erresa izan hori ere.
Gogoratu dezagun, Pakita Breto Sandueza 86 urte zituela, zendu zen pasaden asteburuan.
Interesgarria benetan, solasaldia, Pakita Bretosen inguruan. Goatzen orain bai, zapi gorria edo festetako zapia lepoan jartzera, kontatu dizugu hainbat eta hainbat herritan gaur piztu dutelako edo piztuko dutelako, batzuk arratsaldean egiten dutelako, festetako txupinazoa, Abarzuza, Berbintzana, Bizkarrez, Etaio, Txalargoizu eta Legardalerin, Los Arcos, Mendigorria, Murtxante, Orono, Zerronkari, Santakara, Uterga, Lesbe, Zugarramurdi, Tafalla, eta hemen gertuago, hemen Iruñerrian, Burlatan, Eguerdian, abiatu direlako festak, eta hemen Euskal Herri irratian, bada festetaren hasierako protagonistekin mintzatu gara, gainera haietako bat irrati honetako lagun eta kolaboratzaile fina. Nerea García Valencia, eguerdion berriz.
Gaur hasi dira Burlatako festak eta herritarrak prest daude alaitasunez betetako 7eguneko ospakizunean murgiltzeko. Txupinazoaren jaurtiketa jaiei hasiera ofiziala emandiena Felix de Miguelen ardurapean egonda. Gaur mikrofonetan ere gurekin izan dena. Felixek bere emozioa adierazi du Burlatako herriarentzat hain esanguratsua den une honen parte izateagatik eta urduri samar zegoela aitortu du. Jaie eman eta gero gaurko dituen planak ere argitu dizkigu.
Pues gero, ya nervios pasat ondoren, pues jaren gara bai bermu hartxera, lasai, gero badugu bazkaria lagunen etxean, eta bueno, gero hori konzertura, txistua konzertura, gero kuadriako afaria, badugu beti amalauan, orduan, bueno, egun kompletoa.
Aurtengo programan kirolak eta musika ekitaldiek izango dute protagonismoa. Udalak hainbat kolektibo eta elkartekin batera askotariko jarduerak antolatu ditu. Hala nola eskupilota txapelketak, herri kirol eta futbol txapelketak eta bertako taldeen musika emanaldiak. Esan bezala, programazio zabala prestatu da aurtengo jaia guztientzat inklusiboak eta irisgarriak izan daitezen eta zoritxarrez jaietan gerta daitezkeen erasos existen aurrean jarduteko protokoloaren berri eman du bertarizkun Burlatako alkateak.
Bueno, ba, beti bezala daukagu protokoloa, ez? Eta protokolo hori ba zabaltzen da, ba bueno, tabernetan, elkarteetan, eta txorna gunean ere bai, eta aurten ba punto moreak ere jarriko ditugu informazioa emateko eta bueno, eta behar baldin bada, ba norbait ara joatea.
Honen arira, abuztuaren 16an eguerdiko ordu batetan indarkeria matxistaren biktima izan diren erailako emakumeak gogoratzeko ekitaldia izanen da Burlatako Laseras plazan.
Mila esker Nerea, hori hemen Iruñerrian Burlatan, seguronik Iruñeko jende gehienak erakarriko dituzten festak izanen dira Burlatakoak, baina Nafarron ere nagusiki eroin Tafallakoak ospatuko dira, gaur eguerdian horrela abiatu dira festak. Gora musika eta gora tafaia oihukatu dute udaletxeko balkoietatik, musika eskolako langileek, ehunka zapigorri eta ikurrina zituen plaza, jendez betetako plazaren aurrean. Tafaiako festak ere abiatu dira eta datozen egunotan, goizetako entzierroak, herri bazkariak eta nola ez, kontzertuak izanen dira protagonista. Erdialdeko, Nafarroko erdialdeko herri garrantzitsu honetan hoiek, festei dagokionez, badakizue, aukera zabala daukagu iaia Nafarro osoan daudelako festak, iaia Bailara osotan guztietan dago herriren bat bere udako festak ospatzen dituena datozen egunotan, baina hemen Iruñetik mugitu nahi ez bagara, aukera desberdinak ditugu, euskeraz ere gozatzeko, esate baterako, Juan Gintezke zinemara. Buffalo Kids animazio filma iritsi da zinemetara, Golen zinemetara, euskaraz film gutxi izaten ditugu zinemetan eta olakoak probestu behar dira. Animazio filma, abentura filma batez ere aurrendako, esan bezala, egun hauetan Golen zinemetan izanen duguna. Eta gaur arratsaldean Iruñeko kultur eskaintzaren artean baditugu zirko emankizunak, badakizue ziudadelan, hortxea resien jaialdiaren baitan zirkoa izaten dela arratsaldero arratsaldeko 8:00, eta gaur baita ere euskal musika entzuteko aukera izanen da. Entzuten ari garen Delirium Tremens kortatu itoiz bezalako taldeen kantuak jarriko dituzte taula gainean, Txiki Rock taldeko kideak ikuskizun berezia izanen delako, rock jaialdia, rock kontzertua, baina etxeko txikiendako zuzendua.
Kaixo Iruña, zer moduz? Gaur bertan, arratsaldeko 7:00, Espeleta jauregian izango gaituzue gu Txiki Rock, euskal rockari errepasoa emango diogu. Beraz, jantzi txupa hori rockeroak eta etorri gurekin batera rockaz gozatzera. Badakizue gaur, arratsaldeko 7:00, Espeleta jauregian. Gero arte!
Espeleta jauregiaren lorategietan izanen da, kontzertu berezi hau, Txiki Rock taldearekin bada. Haien doinuekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara gogoratu entzule, gaur asteazken berezia dela, hain zuzen festa egun baten bezpera dugulako. Alanda guztiz ere Euskal Herri Irratiaren sintoniak ez du zubi hartuko, eta ostiralean berriz ere hemen izanen gara zuekin gertuko albisteak errepasatzeko. Honela iritsi gara esan bezala, albiste kontakizunaren amaierara pasa, egun ona bihar, ostiralean berriz ere elkarrekin izaren garelako.